Matius bab 10.
Ing sawijine dina Gusti Yesus nglumpukke murid 12. Murid-murid iki padha dikai panguwasa ngetoke demit lan nambani sak wernane loro lan memolo. Jenenge rasul 12 iki Simon sing uga diceluk Petrus, Andreas dulure Yakobus lan Yohanes, kabeh loro anake Zebedius, uga Filipus lan Bartolomeus, Thomas lan Matius, wong Belasting, Yakobus anake Alfeus, uga Tadeus, uga Simon sing diparapi Patriot, lan Yudas Iskariot. Yudas iki sing ngelongke Gusti Yesus marang mungsuhe. Gusti Yesus terus ngongkon rasul 12 budal nganggo tembung ngene.
Aja padha nekani panggonane bangsa sing dituju, lan aja mlebu kutane bangsa Samaria. Sing mbok parani dhisik kudune wong Israel sing ketriwal. Padha dikabari nek saiki keratoni swarga wis diwiwiti. Wong loro padha diwarasno, lan wong mati padha ditangekno. Wong loro lepra padha dimarekno, lan demit-demit padha tundungono. Kowe padha nampa panguwasa tanpa mbayar apa-apa. Mulane panguwasa kuwi dikanggokno tanpa njaluk bayaran. Aja padha sangu duit, ora duit emas, ora duit seloko, apa duit kopro. Aja nggawa kantongan apa serep salin lan sepatu, lan aja nggawa teken. Awit wong nyambut gawe kuwi wis sak mestine dicukupi butuhe. Nek kowe teko nang sawijining kutha apa desa, goleke wong sing gelem mbok inepi lan nginepo nang omah kuwi nganti lungamu sangka kono. Nek kowe mlebu nang omahe wong, wonge dibakeke ngene, "Muga Gusti Allah berkahi kowe kabeh." Nek wonge gelem nampani kowe, pamujimu berkah kuwi bakal nekani brayat kuwi. Nanging nek wonge ora gelem nampani kowe, pamujimu berkah bakal balik meneh marang kowe. Nek neng omah apa kutha sing ora gelem nampani kowe, apa ora gelem ngrungokke piwulangmu, lunga sangka panggonan kono, lan lemahe diketok-ketoke sangka sikilmu. Percaya, besok ing dina kruton, strapane wong sing manggon nang kutha-kutha kuwi abote bakale ngungkul-ungkuli strapane kutha Sodom lan Gomora.
Gusti Yesus neruske tembunge marang rasul 12 mau.
Dirungokke sing apik. Kowe tak kongkon budal kaya wedhus sing diculke nang tengahe asuh alasan. Mulane kowe kudu sing ati-ati kaya ula, lan atimu sing resik kaya manuk dara. Sing ati-ati ing apa wae, awit kowe bakal dicekel lan digawa nang ngarepe kruton agama. Kowe bakal dipecuti nang sinagoge wong-wong kuwi. Kowe bakal digawa nang ngarepe para panguwasa lan para ratu, jalaran kowe nglabuhi aku. Kuwi kelenggaranmu kanggo ngekei paseksi bab aku marang para penggede lan marang wong-wong sing ora kenal marang Gusti Allah. Nanging nek kuwi dikongkon maju nang ngarepe kruton, aja padha wedi bab kepriye sing ngomong lan apa sing kudu mbok omong. Awit ing waktu kuwi Gusti Allah bakal ngekei tembunge marang kuwi. Awit dudu kuwi sing bakal ngomong, nanging roe Gusti Allah bapakmu sing bakal ngomong lantaran kuwi. Bakal kelakon eneng wong masrahke sedulure dhewe supaya dipateni. Semono uga bapak bakal masrahke anake supaya dipateni. Anak-anak bakal nglawan marang bapa lan ibune, lan bakal masrahke wong tuane supaya dipateni. Wong kabeh bakal sengit marang kowe, jalaran kowe melu aku. Nanging sapa sing mantep tekan entek-entekane, kuwi sing bakal slamet. Nek kowe dikuyo-kuyo nang sawijine kutha, padha lunga nang kutha liyane. Percaya, anake manungsa bakal teko sadurunge kowe kemput enggonmu nglakoni kongkonanmu nang kutha-kutha sa Israel kabeh. Murid mesti ora ngungkuli gurune, lan slaf mesti ora ngungkuli sing duwe. Kanggo murid mesti ya wis cukup nek bisa kaya gurune. Semono uga slaf, ya wis cukup nek bisa kaya sing duwe. Lah nek sing duwe omah wae diarani Belzebul, Labrayate sak omah meneh, ora diarani kepriye.
Gusti Yesus neroske tembunge ngene.
Aja padha wedi marang wong-wong kuwi. Apa sing ditutupi bakal ketok, lan apa sing didelikke bakal kebuka. Apa sing tak omong marang kowe ing petengan, kudu mbok kabarke ing padangan. Apa sing dibisik-bisikke nang kupingmu, kuwi diomong-omongke nang endi-endi. Aja padha wedi marang manungsa. Awit manungsa namung bisa mateni badane. Padha wedi marang Gusti Allah sing bisa mateni badan lan nyawamu pisan nang neraka. Manuk cilik loro lak ora eneng ajine to regane, nanging ora eneng siji tiba nang lemah tanpa bapakmu nglilani. Lah kowe meneh, ke rambut nang sirahmu wae wis diitung kabeh. Mulane aja padha wedi. Kanggo Gusti Allah kuwi-kuwi ajine ngungkuli sak enenge manuk cilik kabeh.
Tembunge Gusti Yesus.
Sopo sing ngakoni nang ngarepe wong nek dadi muridku? Aku ya bakal ngakoni nang ngarepe Gusti Allah Bapakku nek wong kuwi pancen muridku. Nanging sopo sing nang ngarepe wong wedi ngakoni nek dadi muridku? Aku ya bakal nyelaki dekne nang ngarepe Bapakku nang swarga.
Gusti Yesus terus ngomong,
kowe aja mikir nek tekaku nggawa rukun nang jagat. Ora, tekaku ora nggawa rukun, nanging malah misah. Tekaku malah misah anak lanang sangka bapake lan anak wedok sangka ibune, uga anak wedok mantu sangka ibu mertuane. Malah wong sak omah bakal dadi mungsuh marang sak padha-padha.
Gusti Yesus neroske tembunge ngene.
Sopo sing nerisnani bapa apa biunge ngungkuli anggone nerisnani aku, wong kuwi ora pantes dadi muridku. Uga wong sing nerisnani anake lanang apa anake wedok ngungkuli anggone nerisnani aku, wong kuwi uga ora pantes dadi muridku. Sopo sing ora gelem manggul penthengane lan nurut aku, kuwi ora pantes dadi muridku. Sopo sing ngeman uripe, kuwi malah bakal kelangan uripe. Nanging sopo sing ora wedi kelangan uripe kanggo aku, iku sing bakal nemu uripe.
Gusti Yesus ngerampungke piwulange marang Rasul 12 ngene.
Sopo sing nampani kuwi, kuwi uga nampani aku. Lan sopo sing nampani aku, kuwi ya nampani Bapakku nang swarga. Sopo sing nampani wong kongkonane Gusti Allah, jalaran wonge kongkonane Gusti Allah. Wong kuwi bakal nampa upah sing bakal dikekke marang wong kongkonane Gusti Allah mau. Sopo sing nampani wong becik, jalaran wong becik, wong kuwi ya bakal nampa upahe wong becik kuwi. Sopo sing ngekeki ngombe marang salah sawijining muridku sing cilik iki, jalaran muridku, senajan namung banyu anyes sak gelas, percaya wong kuwi bakal nampa upah.